Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave të këtij edicioni si rëndom të shtunave, ju sjellim disa kronika që kanë shënuar Kosovën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javën që po lëm pas e ka karakterizuar kryesisht atmosfera festive e vitit të ri, por autoritetet në Prishtinë megjithatë kanë bërë të ditur se nga një korriku do të nisin aplikimin e vizave për qytetarët e 87 vendeve të botës. Njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë e quajnë pozitiv këtë vendim, ndonëse theksojnë nevojen për përmbushjen e kritereve të tjera kyçe drejt liberalizimit të vizave me bashkimin evropian. Kronik e Edona Picit.
Në verën e këtij viti, Kosova pritet të vendosë regjimin e vizave për 87 vende, kryesisht aziatike dhe afrikane, duke përmbushur një nga kërkesat e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave me BE-n. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, vendimi do të hyjë në fuqi më një korrik. Mirë po, njohësit e çështjeve të integrimeve në Prishtinë e quajnë të vonuar vendimin, ndërsa theksojnë rëndësinë për përmbushjen e kushteve të tjera me tekst e sundimi i ligjit, lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe zvoglimi i numrit të azilkërkuesve kosovar në për shtetet evropiane. Eksperti për integrime Shënol Muharremi tha se skandali rreth pasaportave biometrike ka dëmtuar e reputacionin e Kosovës në çështjen e liberalizimit të vizave me BE-n. Përderisa vendeve të caktuara u vihet një regjim vizash, Muharremi foli për rëndësinë e zvoglimit të numrit të shtetasve kosovar që kërkojnë azil në vendet e BE-s.
Ne nuk po shohim që qeveria e Kosovës po harton politika dhe po investon në gjenerim të punësimit të ndryshëm dhe në zhvillim ekonomik i cili do i krijonte kushte më të mira të jetesës për kosovarët dhe do i parandalonte ata që të kërkojnë azil faktikisht në vendet e BE-s. Me kampanja dhe vetëm me billboarda dhe pa gjenerim të vendeve të punës, sigurisht që ky problem nuk do zgjidhet.
Në qershor të vitit të kaluar, palës kosovare i u dorëzua udhërrëfyesi zyrtar për liberalizim vizash me mbi 90 kritere që duhet përmbushur për të lehtësuar regjimin e vizave për qytetarët e vendit. Në mesin e kushteve të vendosura nga Komisioni Evropian hyjnë dhe politikat e migrimit, por theksohet nevoja për më shumë angazhim në procesin e riadhësimit dhe riintegrimit, në sigurinë e dokumenteve të udhëtimit, në çështjen e azilit dhe të tjera. Eksperti për integrime evropiane Avni Mazreku tha se vendosja e regjimit të vizave për afro 90 shtete është një nga elementet kyçe drejt liberalizimit të vizave, por theksoi se dinamika e përgjithshme në përmbushjen e kritereve të vëna është ngadalt.
Gjithashtu është fakt evident se Kosova është vulnerabël në çështjet e bekimit, prandaj është vulnerabël këtu.
Në shkurt të këtij viti, Komisioni Evropian pritet të japë një vlerësim mbi dinamikën e përmbushjes së kriteret për heqjen e regjimit të vizave për Prishtinën zyrtare. Muharremi tha se janë bërë përparime në fusha të ndryshme, por se nevojitet përkushtim dhe vullnet politik në eliminimin e dukurive si krimi organizuar e korrupsioni.
Ka përparime në disa çështje teknike, po mos harojmë që një të kriteret më kyçe që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit organizuar korrupsioni dhe çështjet e drejtësisë nuk ka pas progres, kështu që pres një vlerësim të shqyhtur mixt, ku kemi pas disa përparime teknike, po në nënë tjetër problemet ma kyqe, ma fundamentale që i përmendëm, vazhdojnë mbesin, do të thonë, se sfidat mbaja për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në nënshkrimi një marrëveshjeje eventuale midis Kosovës dhe Serbisë, qoftë ajo edhe një traktat i paqes, për lëvizjen vetëvendosje konsiderohet si veprim i dëmshëm, përderisa Serbia nuk i heq strukturat e saj ilegale nga verju i Kosovës. Kolegu ynë Zjadin Gashi ka përgatitur një kronik të zgjeruar rreth asaj se si komentohen takimet e radhës, Thaçi Daçiç në Prishtinë. Ta ndjekim.
Para lajmërimet e Brukselit se në takim në radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Daçiç do të shtrohen për debate dhe çështjet që kanë të bëjnë me verjun e Kosovës dhe strukturat ilegale të ngritura atje me financimin e Serbisë, kanë nxitur reagime në Prishtinë. Njëherë është takimi i radhës ndërmjet Thaçit dhe Daçiçit i paralajmëruar të mbahet me 17 janar në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, pritet të pasohet edhe me një takim në nivel të presidentëve. Ky takim ndërmjet presidentes së Kosovës, atij Fete Jahjaga dhe atij të Serbisë Tomislav Nikolić, synon të jetë hapi parë drejt nënshkrimit të një dokumenti për normalizim në marrëdhënieve mes dyja vendeve, që në Prishtinë po quhet edhe si Traktati i Paqes. Mirë po, lëvizjave të vendosjes, subjekt ky politik opozitar që ka kundërshtuar nga fillimi bisedimet me Serbinë, ka reaguar duke cilësuar si shumë të dëmshëm vullnetin e krerëve të institucioneve të Kosovës për të nënshkruar një traktat të tillë me Serbinë, përderisa ky vend mban në jetë strukturat e saj paralele në Kosovë dhe ka hartuar një platformë politike me të cilën Kosovën e përfshin si pjesë të kushtetutës dhe territorit të saj. Deputeti vetëvendosjes Gauk Konjusa thotë se nënshkrimi eventual i këtij traktati do të ishte një farsë politike.
Çdo nënshkrim i një marrëveshje ku Serbia nuk i bën këto ndryshime, nuk e njeh Kosovën, i financon strukturat e veta të MUP-it në Kosovë, edhe ti peçet nënshkrimin me një traktat që piquan të paqes, kjo është farsë, kjo nuk është paqe. Kjo është investim për konfliktet tashmë në rajon.
Bazuar në deklarimet e mëhershme të presidentes Atij Fete Jahjaga, ajo ishte shprehur gatshme që të takonte homologun Tomislav Nikolić.
Kam shprehur gatishmërinë që të takoj presidentin e Serbisë në interes të shtetit dhe të popullit të Kosovës.
Kjo deklaratë e Jahjagës ishte bërë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që ajo kishte edhe një thirrje të veçantë për Serbinë, që kërkonte të shuante strukturat e saj paralele në Kosovë, sidomos në pjesën veriore.
I bëjmë thirrje Republikës së Serbisë që të heqin dorë nga financimi dhe përkraja strukturave ilegale kriminale në veri të vendit, sepse ato po mbajnë pengë jetën e qytetarëve të zakonshëm atje.
Por ndryshe nga presidentja Jahjaga, mendon deputeti vetëvendosjes Gjauk Konjufca, i cili nuk sheh arsye të bisedohet me Serbinë, përderisa ky vend nuk i largon fillimisht strukturat e saj të ngritura ilegale në Kosovë me financim direkt nga Beogradi.
Po që mund të kemi vetëm me një Serbi të ndryshuar, me një Serbi të tillë, e cila ka të kaluar kriminale në Kosovë, ka një pushtet i cili është rikthy me fytyrën e tij të vjetër, të kohës Miloševićit. Të thuash që nën këto kushte ne do të nënshkruajm traktat paqes, do të thotë t'ja pranosh Serbisë kushtetutën e saj, do të thotë t'ja pranosh Serbisë që të mos ja prekësh strukturat e veta të paligjshme në Kosovë.
Si do qoftë, para se Jahjaga dhe Nikolić të mund të mbajnë takimin e tyre të parë, pritet që më 17 janar në Bruksel të mbahet edhe raundi i katërt i takimeve Thaçi-Daçiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga janari i këtij viti, ligji për gjykatat në Kosovë është bërë i plot fuqishëm dhe si i rrjedhoi pritet të ketë një ristrukturim të plot të gjyqësorit. Sipas raporteve të shumta, përfshir edhe ato ndërkombëtare, gjyqësori në vazhdimsi është thënë se vuan nga korrupsioni, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve si dhe nga ndërhyrja politike. Këtë vit përgjegjësit e këtij sektori premtojnë të nisin një proces jo të lehtë reformash. Për më shumë hollësi ndjekim Arton Konushevcin.
Korrupsioni në gjyqësi, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve, ngadalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë edhe gjatë vitit 2012. Ky mekanizëm vazhdimisht ka dalë të jetë i kritikuar nga raportet e ndryshme që kanë monitoruar gjendjen e Kosovë. Megjithatë, drejtuesit e Krizës Gjyqësore të Kosovës thonë se janë në rrugë të mbarë sa i takon çështjes së reformave në drejtësi. Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, thotë se gjatë vitit 2012 janë arritur disa suksese në këtë drejtim.
Ka qenë sfide madhe, domethënë ka qenë një aktivitet i madh gjatë këtij viti. Megjithatë, ne po shpresojmë që i kemi arrit ato strukturat edhe pikat kyçet të reformës dhe jemi gatshëm që në statun vitin digje këtë mëjtë me strukturën e reorganizative gjukatë.
Që nga fillimi këti viti, kur ligji për gjukatat do të bëhet i plot fuqishëm dhe tërsisht funksional, gjyqësori Kosovës do të hyjë në ristrukturimin e plot. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor kanë bërë të ditur se tashmë janë gati të gjitha planet për veprim. Kurse kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Fejzullah Hasani konsideron se reformat në sistemin e drejtësisë kanë vazhduar duke u bazuar në ligjin për gjykatat.
Reforma po zbatohet sipas ligjit mbi gjykatat, i cili është, ju e dini se është në vitin 2010 është aprovu, po ka hinë fuqi vetëm se me disa nene. Do të thonë vitin 2010 nuk ka hinë ligji si ligji tërë fuqi për faktin se hyrja në fuqi është ty për vitin 2013. Mirë, po sigurisht në vitin 2013 rezultatet janë shumë të mira për faktin se Gjykata Supreme do shkarkohet nga shumë kompetenca edhe do ta luajë tamam rolin e Gjykatës Supreme.
Drejtuesit e Gjykatës Supreme të Kosovës derisa kanë prezantuar raportin e punës të kësaj gjykate për vitin 2012, kanë thënë se Gjykata Supreme gjatë këtij viti ka qenë shumë e ngarkuar me punë, ndërsa ka arritur të zgjidhë 4036 lëndë nga të gjitha natyrat që i gjykon kjo gjykatë. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian e Kosovë kanë inkurajuar organet gjelse të ndërtojnë një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor thotë se investimet dhe reformat që po bëhen në sistemin gjyqësor do të ndikojnë në rritjen e efikasitetit të punës, që si qëllim ka edhe rritjen e besueshmërisë së qytetarëve në këtë sistem. Ekzistenca e sistemit ligjor dhe zbatimi në praktikë i rregullave të përcaktuara në të siguron dhe funksionimin e organizimit shoqëror, thonë njohësit e sistemit të drejtësisë. Profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, konsideron se Kosova ka nevojë për një sistem më funksional të drejtësisë.
Po janë bërë disa hapa, po jo të mjaftëve, jo të plot, apo kuptim plotet, një fillë, gjyqësorin. Nuk ka të kufa dileme se ishte dashtë bëhe një reformin rënjësor. Saj përket organizimit me funksional, e me pasaj vinë edhe që tjetë. Vetëm këtë njërë mund, do të mund të bëhe reform e një fillë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekonomia e Kosovës nuk jep shumë shpresa për rritje në vitin 2013, të paktën kështu deklarojnë ekspertë të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve Kosova nuk do të arrijë që të zbusë papunësinë dhe varfërinë as në këtë vit. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e Kosovës në vitin 2013 do t'i ketë problemet e njëjta kronike të vitit 2012, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Këto probleme të njëjta do të jenë për shkak se si shton ata, nuk është bërë diçka e mëhershme për zgjidhjen e këtyre problemeve ekonomike. Gjatë vitit që po lam pas, ekonomia e Kosovës është ballafaquar me probleme të mëdha si papunësia dhe varfëria, deficiti i lartë tregtar, numri i vogël investitorëve të huaj, burokracia dhe korrupsioni, procesi i ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor si dhe normat e larta të interesit. Drejtori i Institutit Reinvest, Umir Abdigjiku, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova do të ketë një vit mjaft të vështirë ekonomik me mjaft probleme, të cilat janë përcjell nga viti në vit e të cilat dëshirojnë zgjidhje imediate.
Po, do të ketë probleme kronike të njëjta me vitin paraprak, meqense jo shumë është bërë në vitin paraprak për ndryshu diçka në vitin 2013, mos harrojmë që ekonomia ka një involvim shumë të hershëm për zgjidhje eventuale në të ardhmen. Pra ne do të kemi në vazhdimsi probleme të papunësisë, të varfërisë, edhe besa të inflacionit.
Luftimi korrupsionit dhe ekonomisë ilegale duhet të jenë dy gjëra që duhet të luftohen në vitin 2013 nga autoritetet e Kosovës, thekson Abdigjiku.
Sepse informaliteti dhe korrupsioni na shfaqin si barriera të vazhdueshme në Kosovë. Në çdo perspektivë ekonomike tonë dhe politike madje. Tamse një luftë më ashtë dhe korrupsionit dhe informalitetit që është hapi po ashtë dojtë është.
Sfide veçanë në vitin 2013, si pas ti, do të jetë kontroli doganor në veriun e Kosovës, në tekst të veçantë, në mbledhjen e parave nga produkte që vinë në veri. A i thotë si Kosova duhet të insistoj që këto para të derdhën në bugjetin e Kosovës dhe të mos ketë asnjë devijim nga përcaktimet kushtetuese të vendit. Për ekspertin e çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, në aspektin ndërkombëtar, duhet të shpresohet që kriza në eurozonë të ketë ndikim më të vogla në Kosovë, sidomos në remitenca dhe të mos prek eksportet, në të kundërtën edhe kjo do të jetë një rënje për ekonominë e vendit, thekson ai.
Sigurisht se ekonomia globale, posaçërisht ekonomia eurozone, ende nuk ka dalë nga kriza, ajo krizë sigurisht se reflektohet edhe në Kosovë, prandaj nuk shoh që do të ketë di perspektivë mjaft të sigurt dhe qëndrueshme gjendja ekonomike. Kosovë nuk do të jetë e qëndrueshme, posaçërisht kur këto investimet janë orientuar në investime kapitale, këto mjetet janë orientuar në investime kapitale që shumë pak sigurojnë punësim.
Qytetarët e Kosovës sipas Kastratit nuk mund të presin se gjendja e tyre sociale do të përmirësohet gjatë vitit 2013. Ai thotë se papunësia dhe varfëria do ta përcjellin Kosovën edhe në këtë vit.
Papunësia dhe varfëria janë dy probleme më neuralgjike në gjendje në Kosovën përgjithësi, edhe nuk pritet që shumë shpejt do të zgjidhen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillimet të tjera, në ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.